Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμπου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires to slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from their crusaders to their conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. Today I hear Lebanese babies cry, I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments, the true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature, we intervene without respecting the structure of people. They cut it down Amazon's trees, and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας, στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τον ελληνισμό απανταχού. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, καλός και συνεργάτης και αγαπημένος φίλος. Η Νικόλ Παπαδοπούλου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Καλησπέρα.
Πώς είσαι Νικόλ?
Καλά είμαι.
Μπράβο. Χαίρομαι γι' αυτό. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως πάντα αυτή την ώρα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Και έτυχε σήμερα, δεν το είχαμε βάλει στόχο, αλλά έτυχε να επικεντρωθούμε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λονδίνο, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα από τους Έλληνες εκεί που θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Να σας θυμίσουμε μόνο πως μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας και μέσα από τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσα από το app, το application της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να συντονίζεστε μέσω ίντερνετ από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, www.erteco.gr, και εκεί βρίσκεται και on demand προηγούμενες εκπομπές και μπορείτε έτσι να ακούσετε όποτε θέλετε, όχι μόνο τις κουβέντες μακρινές, αλλά πολλές εκπομπές και της Φωνής Ελλάδας και των άλλων ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird, και βεβαίως μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, ψηφιακά δηλαδή, εκεί που στην τηλεόραση έχουμε όλα τα ψηφιακά ραδιοφωνικά κανάλια. Αυτά για την εισαγωγή, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε και να πάμε μέχρι το Λονδίνο και να συναντήσουμε εκεί μία φίλη πλέον, γιατί την έχουμε φιλοξενήσει και πάλι στην εκπομπή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα τη φιλοξενήσουμε για άλλη μια φορά. Είναι μία γυναίκα ηθοποιός, σκηνοθέτρια, και είναι και η αντιπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στη Βρετανική Πρωτεύουσα. Αναφέρομαι λοιπόν στην Κυριακή Μίτσου, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Καλημέρα από το Λονδίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την φιλοξενία. Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα Νικόλ. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε Νατάσα και που είμαστε εδώ πάλι να μιλήσουμε για νέα πράγματα αυτή τη φορά.
Για νέα πράγματα, και μάλιστα ήταν να συναντηθούμε και από κοντά και να κάναμε εκπομπή εδώ στο στούντιο, αλλά τέλος πάντων το Λονδίνο δεν είναι μακριά. Νομίζω Κυριακή ότι πολύ σύντομα θα επισκεφτείς και πάλι την Αθήνα, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια στιγμή και μία συνέντευξη εφόλης της ύλης. Mm-hmm. Ελπίζω να μην είναι βροχερό το Λονδίνο σήμερα.
Λοιπόν, το Λονδίνο δεν θα σε απογοητεύσει, είναι πολύ βροχερό σήμερα.
Εντάξει, ωραία.
Έτσι. Αν και είχαμε πάρα πολλές ηλιόλουστες μέρες αυτό το χειμώνα και βέβαια είχαμε πάρα πολύ κρύο, αλλά σήμερα είναι μία από τις κλασικές μουντές βροχερές μέρες του Λονδίνου, του αγαπημένου Λονδίνου που όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε και αγαπάμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη παράσταση που ετοιμάζεται, να πούμε λίγα λόγια για σένα.
Λοιπόν, καλησπέρα Κυριακή. Γεννήθηκες...
Καλησπέρα.
Είδα ότι γεννήθηκες στην Αθήνα, σπούδασες εδώ, αλλά πλέον ζεις μόνιμα στο Λονδίνο. Πώς πήρες την απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα?
Γενικά ταξίδευα πάρα πολύ και ήθελα πάντα να ζήσω στο εξωτερικό. Με το Λονδίνο φλέρταρα για πολλά χρόνια. Είχα έρθει ήδη εδώ, είχα κάνει κάποια σεμινάρια και κάποια στιγμή είπα αν δεν το κάνω τώρα δεν θα το κάνω ποτέ. Οπότε παράτησα πραγματικά στην κυριολεξία τη ζωή μου στην Ελλάδα, παράτησα μια μόνιμη δουλειά στο δημόσιο, στον καιρό της κρίσης. Και είπα ότι πρέπει να κάνω αυτό το βήμα, να τολμήσω και όπου με βγάλει. Ήθελα πολύ να κυνηγήσω το όνειρό μου στο καλλιτεχνικό κομμάτι και να αναμετρήσω τις δυνάμεις μου σε αυτό το κομμάτι, στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα πράγματα στο καλλιτεχνικό τομέα και ειδικά στο δικό μας, το θεατρικό, δεν με πολύ αντιπροσώπευαν έτσι όπως γινόντουσαν και έτσι όπως και η αντίληψη γενικά που υπάρχει για τον ηθοποιό. Και αυτό λίγο με στεναχωρούσε, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω αλλού. Και έτσι πήρα την απόφαση και είπα, ήταν η επιτάς.
Μάλιστα.
Ή τώρα ή ποτέ.
Ήσουν προνοητική, οφείλουμε να ομολογήσουμε, γιατί είδες πώς ήρθαν τα πράγματα. Δυσκόλεψαν λίγο ακόμη, τουλάχιστον όσον αφορά στα πτυχία, έτσι, που είναι πραγματικά...
Το βλέπω, το ακούω και πραγματικά λυπάμαι αφάνταστα. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τα πτυχία των ηθοποιών, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει σε κοινωνική βάση και κοινωνική δομή, πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι το επάγγελμά μας αρχικά, το σεβασμό που εμείς οι ίδιοι δίνουμε σε αυτό που κάνουμε, στους συναδέλφους μας, Αλλά και γενικότερα η κοινωνία, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω παιδεία σε αυτό το κομμάτι, γιατί η κοινωνία έχει μια πολύ απαξιωτική αντίληψη για το κομμάτι του ηθοποιού. Αν δεν είσαι γνωστός, δεν είσαι τίποτα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ενώ εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ όταν είχα πρωτοέρθει και έλεγα ότι είμαι ηθοποιός, μου λέγανε «Α, τι ωραία!» Ενώ στην Ελλάδα, όταν το λέει, σου λένε «Α, αλήθεια, ναι, και πού παίζεις?» Αν δεν παίζεις κάπου και δεν είσαι γνωστός, δεν είσαι τίποτα. Οπότε νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με την αντίληψή μας, η οποία εκεί νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, και μετά θα το δει και πολιτιακά φυσικά, οπωσδήποτε πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να υποβαθμίζεται.
Αυτό το βλέπουμε και από το σχολείο κιόλας, αν έχεις δει, που καταργούν τα μαθήματα της τέχνης, του πολιτισμού, έτσι, τα απαξιώνουν. Αυτό δεν είναι σαν να χάνουμε ένα κομμάτι από την ταυτότητά μας?
Εννοείται, και όχι μόνο από την ταυτότητά μας. Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει πολύ τη ζωή μας, την ψυχολογία μας, την καθημερινότητά μας. Αν σκεφτούμε λίγο, ας πούμε, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, πώς ήταν η ζωή μας μέσα στον εγκλωβισμό που ζήσαμε και βιώσαμε. Αν δεν υπήρχε τέχνη, αν δεν υπήρχαν οι ταινίες, αν δεν υπήρχε η μουσική, αν αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν, πόσο πολύ μας έλειψε το να πάμε στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι σαν να ακροτηριάζουμε τον εαυτό μας, όχι την ταυτότητά μας. Είναι κομμάτι μας αυτό, είναι κομμάτι της έκφρασης, της δημιουργίας. Αν ο άνθρωπος δεν δημιουργήσει, δεν εκφραστεί, δεν δημιουργήσει ομορφιά και τέχνη, τότε τι θα μείνει στη ζωή? Τι, απλά να κυνηγάμε, να είμαστε σε έναν υπολογιστή μπροστά και να κυνηγάμε χρήματα τα οποία σε λίγο θα είναι και αυτά αόρατα, ας πούμε? Νομίζω ότι είναι σημαντικό και κέριο κομμάτι του εαυτού μας.
Μάλιστα.
Και με λύπη μου θα πω κάτι, γιατί η διατριβή μου είναι πάνω στον ηθοποιό, στο live streaming θέατρο, και με λύπη μου θα πω ότι γιατί αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να φαίνεται στην Ελλάδα, προσπαθεί να περάσει και σε άλλα σημεία και εδώ στην Αγγλία. Όταν είχε γίνει το lockdown, είχαν βγάλει αφίσες με μία μπαλαρίνα, οι οποίες κυκλοφόρησαν παντού, κυκλοφόρησαν στα μετρό παντού, βέβαια τις πήρανε πολύ γρήγορα πίσω, όπου έλεγε ότι το μότο ήταν «Μήπως είναι καιρό για τη Φατμά να αλλάξει επάγγελμα και να κατευθυνθεί στο cyber». Δηλαδή η πλήρης απαξίωση του καλλιτέχνη. Νομίζω ότι είναι γενικότερο αυτό, γιατί η τέχνη ανοίγει ορίζοντες, όπως και να το κάνουμε.
Σε γενικές γραμμές, ξέρεις, αυτό που έχω διαπιστώσει έχει να κάνει με την αντίληψη και με την παιδεία που πρέπει να αλλάξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό, ας πούμε, που εγώ πολλές φορές έτσι συναντώ είναι «Α, είσαι ηθοποιός, που παίζεις πολύ ωραία». Πρόσκληση έχει.
Σαν, και αυτό.
Ενώ θα ερχόταν, ας πούμε, στο σπίτι σου ο υδραυλικός και θα του ζήταγες να κάνει αλλαγή στη βρύση χωρίς να τον πληρώσεις.
Ακριβώς.
Είναι
και αυτό, ναι.
Σαν να είναι πολύ το χόμπι βασικά. Σου. Κάνεις άλλο επάγγελμα, είναι το χόμπι σου, οπότε δώσε μου μια πρόσκληση, δεν πληρώνεσαι από αυτό. Ναι, ακριβώς. Είναι και πολλά που πρέπει να αλλάξουν.
Πάνω σε αυτό να πω ότι δυστυχώς ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Και ίσως είναι δικό μας το θέμα, δεν το περνάμε εμείς αυτό. Το πόση πολλή δουλειά, πόσων πολλών μηνών χρειάζεται μία παράσταση μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα βρίσκονται δύο άνθρωποι επί σκηνής, καλή ώρα, αλλά όμως έχουμε ξεκινήσει, δουλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ώρες ατελείωτες. Και δεν δουλεύουμε μόνο εγώ και οι συνεργάτες μου που βρισκόμαστε επί σκηνής σε αυτή την περίπτωση, τις συγκεκριμένες παράστασεις που θα μιλήσουμε, αλλά δουλεύουν πάνω από 10 άνθρωποι έχουν δουλέψει, και πόσοι άλλοι έχουν δουλέψει και θελοντικά φίλοι και γνωστοί που έχουν βοηθήσει με το λιθαράκι τους. Δηλαδή, και μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα που τραβάει αυτό μια παράσταση, έτσι. Αυτό ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Έρχεται, βλέπει τη μία μισή ώρα της σκηνής, θα κρίνει αυτό που βλέπει όπως θα το κρίνει και δεν αναλογίζεται το μέγεθος της δουλειάς που έχει υπάρξει από πίσω και των πολλών ανθρώπων που έπρεπε να συνεργαστούν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Έτσι. Κυριακή Μίτσου, έχετε διαλέξει ένα πολύ αγαπημένο έργο. Ένα θεατρικό έργο που το έχει αγαπήσει το κοινό και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Έχει
Ελπίζουμε
παρουσιαστεί.
Να το αγαπήσει και στη Βρετανία.
Έτσι, να το αγαπήσει και στη Βρετανία. Ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου του θεάτρου, mm-hmm. της Χρύσας Σπηλιώτη, που χάθηκε mm-hmm. έτσι πολύ άδικα με την πυρκαγιά στο μάτι το 18. Ποιος ανακάλυψε mm-hmm. την Αμερική?
Ναι, ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Τι είναι αυτή η Αμερική τελικά? Μεγάλο ερώτημα.
Για πες μας σε λίγα λόγια, γιατί το διάλεξες, τι είναι αυτό που θέλει να πει, ποιο είναι το μήνυμα ουσιαστικά του mm-hmm. έργου, τι βλέπουμε mm-hmm. επί σκηνής.
Λοιπόν, ναι, γιατί το διάλεξα. Καταρχάς, όντως, και εμένα η Χρυσή Σπηλιώτη μου είναι πολύ πάρα πολύ αγαπητός άνθρωπος, πολύ αγαπητή. Δεν είχα την τύχη δυστυχώς να την γνωρίσω, αλλά μέσα από την έχω αγαπήσει μέσα από τη δουλειά της, μέσα από τις παραστάσεις που την είχα δει στο θέατρο, ως ηθοποιό, και φυσικά μέσα από αυτό το κείμενο που μας δόθηκε έτσι πολύ απλόχερα, οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, το ποιος ανακάλυψε την Αμερική το επέλεξα για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι ένας αποκλειστικά. Αρχικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Είναι ένα πολύ εύστροφο κείμενο, γρήγορο, με πολλές αναλλαγές. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είχα πρωτοδιαβάσει. Είναι από τα έργα που σου μένουν. Mm-hmm. Ο κόσμος όντως το ξέρει. Και εδώ είναι ένα στοίχημα. Αλλά είναι ένα έργο που έχει κάποιες αλληγορίες. Είναι γυναικείο, αλλά ταυτόχρονα και πανανθρώπινο. Γι' αυτό είναι και κάτι που με ενδιαφέρει στο έργο και είναι ο τρόπος που εγώ το έχω προσεγγίσει. Γιατί δεν το έχω προσεγγίσει σαν μια κωμωδιούλα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το ταξίδι της ψυχής που παίρνει αυτή τη σάρκα, τη γυναικεία, και από τα 8 μέχρι τα 88 περνάει τα πάνδυνα αυτή η ψυχή μέχρι να καταφέρει τελικά, αν καταφέρνει, να βρει τελικά ποιος είναι και γιατί ήρθε εδώ πέρα. Οπότε αυτό το οποίο ανακάλυψε στην Αμερική έχει να κάνει με το. Είναι λίγο ίσως πιο βαθύ για μένα. Έχει να κάνει με το αν τελικά καταφέρουμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούν να κάνουν αυτές οι δύο γυναίκες που βρίσκονται επί σκηνής. Είναι λοιπόν δύο εξαδέρφες οι οποίες βλέπουμε την κοινή.
Ναι, τη χάσαμε νομίζω την κυρία Κιμίτσου. Έπεσε η γραμμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Συνδεθήκαμε και πάλι με την Κυριακή Μίτσου στο Λονδίνο. Μας έλεγες, Κυριακή, ότι οι δύο ηρωίδες του έργου είναι δύο ξαδέρφες.
Mm-hmm. Ναι, είναι δύο ξαδέρφες που τις βλέπουμε από πολύ. Ζουν μια παράλληλη ζωή, μεγαλώνουν μαζί. Ένας πολύ ισχυρός δεσμός ανάμεσά τους. Ωστόσο, για κάποιο γεγονός αυτός ο δεσμός σπάει. Και στην πορεία ξανασυναντιούνται. Και βλέπουμε έτσι την πορεία τους από τα 8 έως τα 88 χρόνια, μια πορεία ζωής με χιούμορ, με λύπη, με απογοητεύσεις.
Με όλα αυτά έχει που βάλει... έχει η ζωή ουσιαστικά.
Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, με όλα αυτά που έχει ένα ταξίδι ζωής.
Μάλιστα. Πού ανεβαίνει
η παράσταση αυτή, ναι.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Πού ανεβαίνει η παράσταση αυτή?
Λοιπόν, η παράσταση ανεβαίνει στις 16 Μαρτίου, μεθαύριο δηλαδή, την Πέμπτη, αν και η αφίσα μας λέει 15, αλλά δεν μπορούσαμε να την αλλάξουμε, είχαμε ήδη τυπώσει, είχαμε ήδη βγάλει αφίσα, γιατί έχουμε εδώ πέρα απεργίες. Οπότε στις 16 λοιπόν είναι η πρώτη μας πρεμιέρα, 16 Μαρτίου στις 7:30 στο Golden Goose Theater, που βρίσκεται στο Camberwell, στην καρδιά του Λονδίνου, και είμαστε επισκηνής με τη Δήμητρα την Μπακαλιάνη. Έχουμε μαζί μας σαν βοηθό σκηνοθέτη την Άντζελα της Νόος Μενάη, φωτισμούς ο Τσάν Αυνή, κοστούμια υποπηλίμπερος. Έχουμε την κινησιολόγο μας την Ήρη Αθανασιάδη και τη μουσικό μας την Άννη Μάμφορντ.
Μάλιστα. Έλληνες και ξενόγλωσσοι, έτσι, ένας δίασος που απαρτίζεται, γιατί μιλάμε ούτως ή άλλως για μια μητρόπολη του κόσμου, αυτό είναι το Λονδίνο.
Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Έλληνες και ξενόγλωσσοι μαζί, ναι. Έλληνες και μη Έλληνες.
Ναι. Να σε ρωτήσω, Κυριακή Μίτσου, το εξής. Η παράσταση αυτή ανεβαίνει στο πλαίσιο ουσιαστικά ενός οργανισμού που εσύ η ίδια έχεις ιδρύσει και είσαι καλλιτεχνική διευθύντρια του Culture in Action. Δεν είναι η πρώτη παράσταση, έχεις ανεβάσει κι άλλες. Όπως είπαμε, είσαι και εκπρόσωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Ένα ίδρυμα που έχει παραρτήματα σε πόλεις που ήκμασε ο ελληνισμός κάποτε και σιγά σιγά μπορεί να μην έχει ολόκληρο παράρτημα στο Λονδίνο, αλλά μέσω εσού προσπαθεί να προβάλλει τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον και εάν σκοπεύεις να παρουσιάσεις σύγχρονα ελληνικά, ας πούμε, θεατρικά έργα και στην αγγλική γλώσσα και για τους ξενόγλωσσους.
Λοιπόν, ναι, πολύ ωραίο το ερώτημα. Αυτή η παράσταση έχει ήδη μεταφραστεί. Η συγκεκριμένη παράσταση, ο σκοπός ήταν να γίνει και στα αγγλικά. Για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν μπορέσαμε όμως να το καταφέρουμε σε αυτή τη φάση. Ωστόσο είναι στο πρόγραμμα ακριβώς του Culture in Action να κάνει πλέον παραστάσεις στα ελληνικό θέατρο και στα αγγλικά, ώστε να γίνει το ελληνικό θέατρο ευρέως γνωστό στο αγγλικό κοινό. Όντως έχουμε κάνει αρκετές δουλειές ήδη με το Culture in Action, αυτή είναι η έκτη μας δουλειά και έχουμε σκοπό να κάνουμε και παραστάσεις για παιδιά αλλά και να συνεχίσουμε εννοείται την προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσω του θεάτρου εδώ. Φυσικά και μέσα από το Culture in Action αλλά και μέσα από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού το οποίο πρόσφατα ανέλαβα. Θα προσπαθήσουμε και αυτό είναι και ο στόχος και αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα να προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό και να τον στηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο εδώ στο εξωτερικό που ζούμε. Να αναφέρω εντάχει ότι η παράσταση αυτή τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεγάλη μας χορηγή είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το King's College, το Center of Hellenic Studies. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στους χορηγούς γιατί μας στηρίζουν την προσπάθειά μας.
Βέβαια.
Και οι υπόλοιποι χορηγοί μας είναι το Μπακάλικο, Londoner Walks, Greek List, Boer Vibe, Daughters of Penelope, Greek Reel, Nostimo και χορηγοί επικοινωνίας το Hellenic TV, το Hellenic Center και το Greek Library of London.
Όλοι οι ομογενειακοί φορείς του Λονδίνου δίπλα σας. Μας είπε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Λονδίνου που κάνει φοβερή δουλειά. Ο Αυγουστίνος Γαλιάσος, από ό,τι κατάλαβα, σας έχει αγκαλιάσει έτσι και με το Greek List. Πολύ.
Ναι. Η ισχύ εν τη ενώση, έτσι δεν είναι.
Αυτό, έτσι ακριβώς. Έτσι. Μπράβο, μπράβο.
Μπορώ να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση.
Βέβαια.
Πιστεύεις ότι για μια Ελληνίδα σκηνοθέτρια όπως είσαι εσύ και ηθοποιό στο Λονδίνο σε σχέση με εδώ την Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο εύκολα?
Γιατί όσο να είναι μιλάμε για μια μητρόπολη των τεχνών, δηλαδή ονειρεύονται άλλοι να παίξουν σε θεατρικό σανίδι στο Λονδίνο, έτσι.
Ναι, το ξέρω. Κι εγώ το ονειρευόμουν.
Και το κατάφερες.
Νομίζω ότι όταν ονειρεύεσαι κάτι το καταφέρνεις. Αν το δουλέψεις πολύ, το αγαπάς πολύ, έχεις πολύ μεθοδικότητα, πολύ υπομονή, αστήρευτη επιμονή. Κάνεις πολλές θυσίες, πάρα πολλές θυσίες. Δεν ξέρω πόσο διατεθειμένος είναι ο κάθε άνθρωπος να θυσιάσει και τι για αυτό που αγαπάει να κάνει. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι πιο εύκολο και πιο δύσκολο. Γιατί και στην Ελλάδα έχω δουλέψει και έχω κάνει
αυτά που μας είπες τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις αυτή τη στιγμή, αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ελλάδα, έτσι, για έναν καλλιτέχνη.
Θεωρώ πως οι δυσκολίες παντού υπάρχουν, όπως και οι ευκολίες. Δηλαδή, εκεί που έχεις τη δυσκολία και λες, μα τι στο καλό θα κάνω τώρα, πώς θα τα βγάλω πέρα, έρχεται κάτι άλλο που σε βοηθάει. Δηλαδή, αυτό βλέπω ότι γίνεται στη ζωή μου. Δηλαδή, εκεί που έρχεται η δυσκολία, έρχεται και κάποιος, ένας άγγελος φύλακας, ας πούμε, που με βοηθάει και θα μου δώσει μια ευκολία σε κάτι άλλο. Οπότε, νομίζω έτσι κάπως πορευόμαστε, χέρι-χέρι.
Κυριακή Μίτσου, είμαστε κι εμείς εδώ για να προβάλλουμε τις δράσεις σου στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική, τη Χρύσα Σπηλιώτη, 16, 17, 18 Μαρτίου και από 21 πάλι έως 25 στο Golden Goose Theater στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Μιλούσαμε για το τραγούδι που ακούσαμε, παλιό με τη φωνή της Μπέλου. Εδώ το ακούσαμε με την Βερόνικα Δαδαβάκη, αλλά πολύ ωραία εκτέλεση και αυτή, έτσι πιο σύγχρονη, ωραίο σαντούρι, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Λουβαρής που είναι στην κονσόλα του ήχου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και θα παραμείνουμε στο Λονδίνο. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό. Λονδίνο Πάτρα, Πάτρα Λονδίνο. Θα παραμείνουμε στο Λονδίνο γιατί εκτός από την παράσταση που σας είπαμε, που ανεβαίνει τώρα σε λίγες ημέρες, το ποιος ανακάλυψε την Αμερική, έχουμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, μία τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Καζατζάκη. Το μεγαλύτερο ταξίδι μας το κάνουμε με την ψυχή μας, είχε πει ο Νίκος Καζατζάκης, και είναι μια εκδήλωση για τα 140 χρόνια από τη γέννησή του. Καλωσορίζουμε συντροφιά μας, έναν από τους ομιλητές, ποιητή, καλό φίλο, τολμώ να πω, της Φωνής της Ελλάδας, τον κύριο Αντώνη Σκιαθά. Καλωσορίσατε, κύριε Σκιαθά.
Καλησπέρα σας.
Καλώς σας βρήκα, εσάς και την εσένα Νατάσα και την Νικόλ την Παπαδοπούλου.
Ευχαριστώ
που
πολύ.
Κρατάτε συντροφιά και με τις ωραίες φωνές σας, αλλά και με τα κείμενά σας και με τα τραγούδια σας. Πολύ κόσμο ανά τον κόσμο.
Έτσι. Χαιρόμαστε πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε, που αφορμή είναι και αυτή η εκδήλωση. Από ό,τι κατάλαβα, ήδη ετοιμάσετε τη βαλίτσα σας, κύριε Σκιαθά. Να μας πείτε λίγα λόγια για την εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, αλλά να μιλήσουμε και για τα βραβεία Ζαν Μορέας.
Δεν θα μπορούσα παρά να δηλώσω παρόν σε αυτή την εκδήλωση, διότι ως πρόεδρος της Greek Library of London οφείλω να είμαι εκεί και να είμαι σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, όπου γίνεται με τη συνεργασία της Greek Library of London και της Διεθνής Εταιρείας Φίλο Νίκου Καζαντζάκη για τα 140 χρόνια από την γέννησή του, σε συνδυασμό με την έκδοση του βιβλίου του, το ανέκδοτο, ο Ανήφορος, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι μια εκδήλωση πραγματικά πολυεπίπεδη, που συμβάλλει και έχει δώσει την αιγίδα της Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, και ταυτόχρονα θα έχουμε κοντά μας, εκτός από την Παναγιώτα Τινάκου, που είναι η Γενική Διευθύντρια της Greek Library of London, η Κατερίνα Μοναστηρλή, που είναι υπεύθυνη της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζατζάκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τον Γιώργο Σασινάκη, τον πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό το ότι οι καθηγητές όπως η Γκόντα Βαν Στίν, η οποία κατέχει την έδρα Κορεής στο King College, θα είναι εκεί και θα απευθύνει χαιρετισμό, ενώ θα μιλήσει για το έργο του Νίκου Καζατζάκη η Ελένα Βραμίδου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι δρόμοι για το Λονδίνο είναι αρκετοί και αυτοί που θα συνομιλήσουν για τον Καζατζάκη στο Λονδίνο έρχονται από πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον ακούγεται όλο αυτό. Σαφώς θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση και φαντάζομαι ότι θα γίνει και ιδιαίτερη έτσι αναφορά στο ανέκδοτο βιβλίο του Νίκου Καζατζάκη, στον Ανήφορο. Και πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να προβάλλουμε τον μεγάλο μας λογοτέχνη σε μία μητρόπολη των τεχνών όπως είναι το Λονδίνο.
Και το σημαντικό της ιστορίας, κυρία Βυσσαριόν, συγκεκριμένη Νατάσα, είναι το γεγονός ότι η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 18 του Μάρτη στις 6 το απόγευμα, ώρα Λονδίνου φυσικά, είναι εδώ και μέρες sold out. Δηλαδή είναι κλεισμένες όλες οι θέσεις και υπάρχει αναμονή για την συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση.
Το είδα αυτό στο Facebook αυτό. Το είδα, μπήκα και βλέπω κατευθείαν sold out.
Ναι, ξέρετε, γιατί αυτό σημαίνει γιατί η ελληνική λογοτεχνία έχει μεγάλες ακίδες και κατά τον 20ο αιώνα και τώρα στον 21ο έχουν αρχίσει και ακόμα σημαντικές φωνές, οι οποίες τιμούνται ανά τον κόσμο. Και ο τρόπος που τιμούνται είναι ότι υπάρχει μια βαθιά αγάπη για την λογοτεχνία της Ελλάδας, άσχετα αν αυτή η λογοτεχνία περιγράφεται από μια γλώσσα που την μιλάει λίγα εκατομμύρια στον πλανήτη. Παρόλα αυτό όμως, έχοντας μια γλώσσα που είναι η γλώσσα του ομήρου, μια γλώσσα που έχει μια διάρκεια μερικών χιλιάδων χρόνων, και βίζει τις αναγνώσεις όταν το κείμενο, όταν ακόμα και το μεταφρασμένο κείμενο, το κείμενο διαμορφώνει μια ταυτότητα για τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Να πούμε ότι θα υπάρξουν βεβαίως και απαγγελίες στην εκδήλωση αυτή. Δύο πολύ αγαπημένοι φίλοι της εκπομπής, η Αναστασία Ρεβή.
Η Ρεβή, ναι, Ρεβή, ναι.
Και ο Κωνσταντίνος Χαλκινός,
που πριν από ένα μήνα παρουσιάσαμε το τελευταίο του βιβλίο στην Πάτρα, ένας εξαιρετικός νέος άνθρωπος που έχει μια πολύ δυνατή φωνή και δυνατή πένα για να περιγράφει τα πράγματα της βιωτής του.
Έχουμε προμηθευτεί ήδη το βιβλίο του. Η Νικόλ Παπαδοπούλου το έχει διαβάσει, το έχει μελετήσει και προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε μια συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Η Αναστασία Ρεβή, νομίζω μετά από 20 και βάλε χρόνια στο θεατρικό σανίδι στο Λονδίνο, έχει πλέον βάλει τη σφραγίδα της εκεί, γιατί είναι πραγματικά ιδιαίτερες και ξεχωριστές οι δουλειές της και η ίδια σαν προσωπικότητα είναι μια ακτιβίστρια και τρέφω πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλο θαυμασμό στον Γιώργο Στασινάκη που τον έχω φιλοξενήσει επανειλημμένα και δεν θα μπορούσα διαφορετικά, κύριε Σκιαθά. Τα ταξίδια που έχει κάνει σε όλο τον κόσμο για να διαδώσει το έργο και τη φιλοσοφία του Νίκου Καζατζάκη, έχει δώσει ομιλίες σε μέρη που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Έτσι, και έχει βρει λάτρεις του Καζατζάκη σε απίστευτα σημεία σε όλο τον κόσμο.
Και είναι σημαντικό το ότι η Ελβετία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, εν προκειμένου, συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την δημιουργία, την εκδήλωση και δηλώνει την, αν θέλετε, την παγκόσμια προβολή που έχει το έργο του Καζατζάκη και που θα μπορούσε να έχει πάρει και το Νόμπελ αν τα ελληνικά τερτύπια δεν του το απαγόρευαν.
Πολύ σωστά το θέσατε, κύριε Σκιαθά, πραγματικά πολύ σωστά. Να πούμε βεβαίως ότι το Λονδίνο σήμερα διεκδικεί τον τίτλο της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο πολύ συχνά έχουμε πει ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Πριν από ένα τρίμηνο όμως, στη μεγαλύτερη ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης διάβαζα ότι το παραδέχονταν και οι ίδιοι, ότι τα ηνία μάλλον τα έχει πάρει το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο. Γιατί η διαφορά είναι ότι γίνεται μια έτσι πολύ μεγάλη απογραφή των κατοίκων και δηλώνουν πολύ την ελληνική καταγωγή τους στη Μελβούρνη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως δεν γίνεται τέτοιου τύπου απογραφή και έχουν καταλάβει ότι τα τελευταία χρόνια πήγανε πάρα πολλοί Έλληνες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε εκεί μια ελληνική βιβλιοθήκη.
Εδώ λοιπόν ακούμε ότι η Παναγιώτα Ινάκου και ο Γιάννης Οκολίκης, δύο σπουδαίοι Έλληνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν από τον κορονοϊό, έχουν δημιουργήσει η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, η Ελληνική Δανειστική Βιβλιοθήκη, όπου κάθε εβδομάδα, εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, δημιουργούν κοινότητες αναγνωστικές με τους Έλληνες του Λονδίνου, δανείζοντας βιβλία είτε τις τρέχουσες λογοτεχνίες ή βιβλία που έχουν βγει τα προηγούμενα χρόνια. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι με το επιτελείο τους, με τους εθελοντές τους, με τη δυναμική τους, μου έχουν δώσει τιμή να είμαι ο πρόεδρος αυτού του φορέα, που πραγματικά είναι ένας φορέας πολιτισμού για την Ελλάδα εκτός Ελλάδας.
Μάλιστα.
Έχετε δημιουργήσει και το γραφείο ποιήσεως, όπου απονέμονται τα διεθνή βραβεία ποιήσης Ζων Μοχαϊάς, που αποτελούν πλέον ένα καθολικά αναγνωρισμένο θεσμό, τόσο σε πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πότε δόθηκαν πρώτη φορά?
Τα βραβεία Ζων Μοχαϊάς έχουν δοθεί εδώ και 6 χρόνια πρώτη φορά. Φέτος, το Σάββατο μας πέρασε, είχαμε την απονομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, διότι με την άλλη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως υποδεχθήκαμε ανθρώπους από την Ελλάδα, συνδεθήκαμε με άλλες πόλεις εκτός της Ελλάδος, στο εξωτερικό, και ταυτόχρονα σε ένα κατάμεσο αμφιθέατρο τιμήθηκε η ποιήση. Και γι' αυτό, όπως είπα και εκείνο το βράδυ, το λέω και εσάς εδώ, θα ευχαριστώ σε Πάτρα. Θα ευχαριστώ σε Πάτρα διότι η Πάτρα, οι πολίτες της, το πολιτικό δυναμικό της έχουν αγκαλιάσει τις δράσεις του Γραφείου Ποιήσεως, που είναι τα βραβεία Ζαν Μοράς και το Πάτρας World Poetry Festival που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη. Γεμίζουν τις αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τους χώρους που γίνονται οι δράσεις και ταυτόχρονα συνομιλούν επίσης όλοι. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δηλαδή είναι παρούσα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι παρόν. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι παρόν. Και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, διότι μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα για την ποιήση, να επικοινωνεί αυτή η ποιήση με την Ελλάδα και με το εξωτερικό. Και φέτος ανακοινώσαμε από την επόμενη χρονιά θα έχουμε σε συνεργασία με τις έδρες των ελληνικών σπουδών που βρίσκονται οι έδρες τους στην Ευρώπη, στη Σουηδία, θα έχουμε και ένα βραβείο που θα απονέμεται σε έναν εγνωσμένης αξίας ποιητή ή εγνωσμένης αξίας ποιήτριας στο εξωτερικό και που θα είναι διεθνές πλέον με τη συμμετοχή των αντίστοιχων εδρών ελληνικών σπουδών, των παιδιών κλπ.
Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγετε λοιπόν τις φτερούγες σας έτσι και στο εξωτερικό όσον αφορά στην ποιήση.
Είναι συγκινητικό λοιπόν ακριβώς αυτό, κυρία Βυσσερίωνος, κυρία Παπαδοπούλου, και δεν πρέπει να είμαστε πάντα να με ψημιρούμε, αλλά να είμαστε χαρούμενοι, διότι πραγματικά ο πολιτισμός όταν έχει ένα επίπεδο στηρίζεται και δημιουργεί κοιτίδες ζωής και όπως λέω είναι κώδικα ζωής η ποιήση. Άρα δεν μπορεί να είμαι χαρούμενος τόσο εγώ όσο η Επιστημονική Επιτροπή των Βραβείων, η Κριτική Επιτροπή με πρόεδρο τον καθηγητή Διαντάφυλλο Κοτόπουλο, μέλη την καθηγήτρια Πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ την κυρία Γίνα Καλογύρου, τον εκδότη Κώστα Κρεμμύδα, την κριτικό Διόνη Δημητριάδου, την Λίνα την Νικολακοπούλου, την στιγουργό μας, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι παρά μόνο η αγάπη για τη λογοτεχνία.
Μάλιστα. Πείτε μας δύο λόγια για τα βραβεία, η απονομή που δόθηκαν φέτος.
Το μεγάλο βραβείο των ελληνικών γραμμάτων δόθηκε στον Δημήτρη Θασκαλόπουλο, ο οποίος την προηγούμενη μέρα βρισκόταν στην Κύπρο και ήταν έγινε επίτιμος δάκτωρας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ήρθε λοιπόν από την Κύπρο για αυτή την εκδήλωση και πήρε το μεγάλο βραβείο Ζαν Μωράς ελληνικών γραμμάτων.
Μάλιστα.
Το μεγάλο βραβείο για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό το πήρε η Γκόντα Βαν Στίν από η διευθύντρια της έδρας Κοραής στο King College. Το βραβείο της καλύτερης συλλογής της περασμένης χρονιάς το πήρε ο Ηλίας Κεφάλας. Οι δύο νεότεροι, ο Νικόλας Κοτσουμπουλίκης και η Μαρίνα Μιχαήλ Χριστάκη, πήραν το βραβείο της Μυσίας των πρωτοεμφανιζόμενων ποιητών. Είχαμε και δύο βραβεία ακόμα. Το βραβείο Θανάσης Νάκας που απονεμήθηκε στον μελετητή και καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Βερολίνου, τον Σιμεών Σταμπουλού, και το βραβείο Κωστής Παλαμάς που απονεμήθηκε στον καθηγητή Πανεπιστήμιου του ΕΚΠΑ Γεράσιμο Ζώρα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η επόμενη μεγάλη ουσιαστικά εκδήλωση είναι όλο αυτό το φεστιβάλ που γίνεται τον Σεπτέμβριο.
Είναι 4 με 14 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα. Οι εκδηλώσεις θα είναι όλη αυτή το δεκαήμερο. Το φεστιβάλ όμως όσο αφορά τη δράση του σε σχέση με τις αναγνώσεις θα είναι από 7 ημέρα Πέμπτη έως 10 ημέρα Κυριακή και έχετε ανοιχτή πρόσκληση να βρίσκεστε στην Πάτρα και εσείς και η κυρία Παπαδοπούλου να σας φιλοξενήσουμε, διότι φέτος θα έχουμε εκτός των Ελλήνων ποιητών όπως κάθε χρόνο έχουμε και πολλούς ποιητές από αρκετές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Και πέρυσι να σας θυμίσω είχαμε 60 ποιητές από 13 χώρες και φέτος ήδη έχουμε ποιητές από την Νορβηγία, από την Τσεχία, από την Ιταλία και θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις σε σχέση με τους συμμετέχοντες.
Πολύ ωραία.
Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, είδα ότι διδάσκεται δημιουργική γραφή σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαπούν τα νέα παιδιά την ποιήση και τη γραφή, δηλαδή δείχνουν ενδιαφέρον να μάθουν.
Αγαπητή μου κυρία Πετροπούλη, θα σας πω το εξής. Κυρία Παπαδοπούλου,
συγγνώμη. Δεν πειράζει.
Σας είπα Παπαδοπούλου. Κοιτάξτε κάτι. Όσο περνούν τα χρόνια, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχοντες στην ποιήση είναι περισσότερο διαβασμένοι. Είναι πολύγλωσσοι. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούν με την ποιήση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδιαφέρεται πολύ κόσμος. Βιώνουν πάρα πολλά βιβλία. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαδικτυακοί τόποι που παρουσιάζουν ποιήση. Τα παιδιά αυτά, οι νέοι άνθρωποι, συνομιλούν με πολύ εύκολο τρόπο με τους ομότεχνούς του στο εξωτερικό. Συμμετέχουν σε φεστιβάλ. Γίνονται φεστιβάλ πλέον. Πάρα πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Ένα από τα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας είναι το δικό μας φεστιβάλ, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στην Πάτη. Άρα λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος, διότι και καλή ποιήση γράφεται και οι νέοι έχουν διείδηση στον ποιητικό λόγο και είναι κοινωνοί όσον αφορά τη γλώσσα μας, της ελληνικής γλώσσας και οι συνεχιστές αυτού του κάλους που έχει αυτή η γλώσσα σε κείμενα τα ελληνικά και όταν μεταφράζεται, στο βαθμό μπορεί να μεταφραστεί και στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Θα σας περνούσε ποτέ από το νου ένας κόσμος ποίησης που δεν θα γράφετε στο χαρτί? Γράφετε ακόμη στο χαρτί, κύριε Σκαθά?
Κοιτάξτε, εγώ γράφω στο χαρτί και γράφω και με πένα και γράφω δηλαδή με στυλό και το γράφω στο χέρι. Ναι. Γιατί θέλω να έχω και τα χειρογραφά μου μετά. Είναι μια αιμονή δική μου. Όμως αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ αλήθεια. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ήδη στο Instagram στην Αμερική υπάρχουν ποιητικά φαινόμενα τα οποία έχουν άλλα χαρακτηριστικά και έχουν εκατομμύρια αναγνώστες. Σήμερα, τα επόμενα χρόνια, ήδη ξεκίνησε δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη θα κονταχτυπηθεί με την φυσική γραφή, την ποιητική και την φυσική γραφή της λογοτεχνίας. Εκεί είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, γιατί εσείς, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία, δίνοντας 6, 7, 10 λέξεις, θα μπορείτε να έχετε ένα μοναδικό ποίημα, το οποίο δεν θα μπορεί να επαναληφθεί. Όμως, η ποίηση δεν έχει να κάνει με το εύρημα της γραφής, έχει να κάνει με το εύρημα του κάλους επικοινωνίας. Και σε αυτό που λέτε έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ναι, μπορεί να είναι μια τέτοια μορφή τα επόμενα χρόνια που μπορεί να μην γράφεται, αλλά να έχει έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας. Χαίρομαι γιατί είσαστε μέσα στα πράγματα και κατανοείτε ακριβώς πού πηγαίνει το πράγμα.
Κύριε Σκαθά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας, στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση που έχετε για τον Νίκο Καζαντζάκη στην Ελληνική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο και γενικότερα καλή συνέχεια σε όλα. Να είστε έτσι πάντα δημιουργικός.
Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ που με φιλοξενείτε τακτικά πλέον την Φωνή της Ελλάδος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Νατάσα Βυσσαρίωνος, στην Νικόλ Παπαδοπούλου.
Ευχαριστώ.
Και να σας πω ότι 18 του Φλεβάρι του 1883 ο Καζαντζάκης γεννήθηκε. 18 Μάρτη του 2023, 140 χρόνια μετά, θα μιλήσουμε πάλι γι' αυτό.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Είστε καλά. Καλά είστε καλά. Καλημέρα.
Και κάπου εδώ νομίζω και εμείς σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη είναι η απεργία της ΕΣΥΕΑ και της ΠΟΣΠΕΡΤ. Άρα το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί αναλόγως και δεν θα έχουμε εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Η μεγάλη απεργία για ΕΣΥΕΑ και ΔΔΔ είναι την Πέμπτη, οι δημοσιογράφοι και η ΠΟΣΠΕΡΤ προηγούμαστε μία ημέρα. Οπότε θα τα πούμε τώρα πια την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε. Κατερίνα Πολέμη. Γεια και χαρά, φίλες.
Just be brief and be kind. 'Cause I don't want just somebody around. If you don't, I don't mind. Just be brief and be kind. 'Cause I don't want just somebody around.
I could do better, I know. I could do so much better, I know. But where is the strength and the will to let go? I said, I wanna kiss you goodnight and wake up by your side, make you breakfast at night and make love. And make love, and make love till sunrise. If you don't, I don't mind. Just be brief and be kind, 'cause I don't want to start somebody around. If you don't, kind, 'cause I don't want to start somebody around. Oh, I could do better, I know. I could do so much better, I know. But where is the strength and the will to let go? He says, the moment is have a life of my own. The pressure's getting too high, and my buddies are waiting for me to arrive. If you don't, I don't mind. Just please be brief and be kind, 'cause I don't want to start somebody around. Did you get it? If you don't, I don't mind, I don't mind. Just please be brief and be kind, 'cause I don't.